Тая ситуация, която беше с коронавируса и е и по-страшното от това политическите решения на хората, които, които не знам какво се опитаха да направят, желанието си да запазят репутацията си и уж живота на хората. Не знам какво направиха, но както и да е, хората се задават много въпроси, защо стана, какво стана. Първо, това не е библейска криза, библейския смисъл на думата, а просто нещо, което се случи и е неприятно и не е добро в някаква мярка, обаче хората чрез медиите и страха го увеличиха до място, където може да се сипят много неща. И аз не искам да коментирам ситуацията и решенията на хората, защото в край на краищата това няма да помогне нищо. И библейският принцип е неща, които не зависят от нас, да не си даваме ума си, а да бъдем фокусирани върху това, което зависи от нас. Но в библейско отношение много хора се опитват да дават отговори и имам много, много странни неща, които едва ли не е настъпването на края на света и страх обзема хората и някои въпроси задава, защо Бог ни предупреди. И тогава все пак Господ започна да ми показва някои неща. И аз, както ви казах, с историята с Ной, пророчеството имаше две неща, предупреждение и инструкции какво да прави Ной. Като частта с предупреждението всички я чуха. Обаче само Ной изпълни инструкциите на това, което, за да се предпази от това, което щеше да се случи. И в този аспект не е толкова важно да знаем и бъдещето, колкото да живеем акуратно сега с Господ. Защото каквото и да ни предложи бъдещето, когато живеем акуратно сега с Господ, ние ще живеем в Неговото присъствие и 91-и псалом ще бъде реалност в нашия живот. Амин. В това отношение е много по-важно живота ни да е построен на канара, отколкото да знаем и всичко, което ще се случи. Ако ние знаем и всичко, което ще се случи, няма да може да спим. Няма да можеш да мечтаеш, няма да можеш да градиш живота си, няма да искаш да се жениш, да имаш деца, защото ако знаеш всичко какво ще се случи. Ако знаем и всичко, което вършат политиците, ще направим революция. И нито едното от двете неща ще бъде продуктивно за нашето ходени с Господ и нашето свидетелство за Исус Христос. Руснаците казват, менше, малко знаеш, леко спиш.
Лучше
спиш. Ние нямаме нужда да знаем всичко, което дявола прави, всичко, което се случва. Имаме нужда да знаем и точно толкова, колкото да живеем акуратно с Господ. И професионално да се развиваме и да бъдем добри в това, което Бог не е поставил. Всичко останало е абсолютно излишен товар. Започнах да размишлявам в тая насока и Господ започна да ми показва важността да бъде построен живота ни на канарата Исус Христос. Всъщност това е, което определя. Не непременно знанието ни, че идва буре, че идва дъжд или че идва вятър, това няма да ни предпази от нещата, които се случват. Благословения, изпитания и фалшиви доктрини. Но всъщност нашето позициониране, нашия живот изграден на канарата Христос, това е, което ще ни запази. И в Матей Не само да ни запази, но ще бъдем плодоносни. И ще извършим това, за което Бог ни е призвал. И Бог каза така. А Исус, като дойде в околности на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки, според хората човешкият син кой е? А те казаха, едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, други Еремия или един от пророците. Казва им, а според вас кой съм аз? Симон Петър в отговор му рече, ти си помазаникът, син на живия Бог. Исус в отговор му каза, благословен си Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще се градя моята църква и портите на ада няма да и надделеят. Ще си дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата и каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата. Господ говори, че църква, а ние сме част от тази църква, която портите на ада няма да устоят и не могат да надделеят, е изградената църква, която е изградена според правилното откровение, което идва от Отец за Сина Исус Христос. В друга притча Исус говори за индивидуалния живот на човека. И отново говори подобно нещо. И казва, този, който е изградил живота си на канара, нищо няма да го събори. Дори да дойдат неща, те няма да го съборят. И тук Исус говори, и писанието ни говори за здрави основи. Живота ни да е построен на здрави основи. И сега, когато и да питаш, вярваш човек, ако е чел писанията, ще ти каже, че живота е мой на канара, защото вярва в Исус Христос. Обаче Господ говори за тези, които вярват в Него, че някои от тях бяха построили живота си на канара, а други, които вярваха в Исус Христос, не бяха построили живота си на канара. Така че не е само важно вярата, но всъщност колко сериозно се отнасяме към нашата вяра, към Господ Исус Христос и към учението на Исус Христос. Така че не е само да вярваме, но начина по който практикуваме тази вяра, която всъщност имаме, това определя голяма разлика. И затова аз искам да говоря за тези основи, здрави основи и живот построен на здравите основи на канарата Исус Христос. Така че не е само вярата в Исус Христос, защото всички християни вярват в Исус Христос. Но има нещо повече, което е свързано с нашето отношение към Господ, към писанието и към вярата, което определя дали тази вяра ще доведе до нашия живот да е построен на канара или ще бъде само вяра в Господ, която е на много плитка основа. И аз ви дадох един пример. Двама човека вярват в Исус Христос. Единият е приел Евангелието последния начин. Повярвай в Господ, за да благослови и живота ти да стане много щастлив и за да си благословен, защото всички тия благословения следват вярващите. И ако ти повярваш само в Господ, той ще направи всичко, каквото поискаш в живота ти. И разбира се, понеже ние сме плътски, когато повярваме сме плътски, 90% от нещата, които искаме, са изключително себични и не се различават нищо от ценностната система на един човек в света. Така че това е вяра в Христос, който спасява, но спаси се, за да бъдеш благословен. И има друг вид, и това е вяра в Господ и може да е правилната доктрина, обаче всъщност ценностната система е различна. Начинът, по който човек възприема Господ, е като дядо Мраз. И когато дойде буря, веднага се обижда на Господ. И идва огорчение и разочарование. Другото нещо, другото, Другият начин, по който човек може да, да приеми Господ, да разбере и да види кой е всъщност Господ, какво е всъщност Спасителя и че Той е дошъл да не спаси от вечното отделение от Бога, причинено от греха. Господ дойде да спаси от греха и от отделението ни от Господ, което е основата и свързано с нашето отделение от Господ. Че Господ не спасява, като ни прощава греховете и ни свързва отново с Бога, правейки ни Негови синове, така че да имаме връзка с Син-Баща. И като Господ и Спасител, Той е модела за живот. И Господ ни спасява, за да живеем вече не за себе си, а за Него. Нещо може да каже, добре, не е ли малко така да загубя живота си? Бог ме спасява, за да не живее вече за себе си, а да живее за Него. Повярвай ми, Бог е по-добър от тебе. Повярвам и Бог е по-велик и по-славен и е по-добре да живееш за Него, отколкото за някоя личност, която си ти. Аз честно казвам, не съм личност, която се струва да живее заради себе си. Да си посвети живота на една личност като мене, да осигурявам перфектен живот на една личност като мене, това не е велика цел в живота. Колкото и да е предизвикателно, всъщност това е най-нормалният начин на живот, който е славният живот. И това е свързано с основата, как ние приемаме спасението, как приемаме Господ в нашия живот. Кой е Той? Дали е един от многото неща и многото ангажименти, които имам, и едно от нещата, които допълнително идват в моя живот, е, че повярвах в Бог да ми помага. И няма никаква разлика в ценностната система и в приоритетите на човека. Друго е, когато човек приеми Господ и осъзнае величието на това спасение и че привилегията, с която Господ ни е дал да станем синове на всемогъщия Бог, това, че Той ще сподели управлението на цялата Вселена във вечността при новото небе и земя. И всичко това прави различно отношението ни към нашето спасение. Отношението ни към Господ. Затова, преди да навлезем в основните доктрини, трябва да разберем, че това да има здрава основа човек съдържа няколко компонента. Здравата основа е Исус Христос и откровението за Исус Христос. Но в практично измерение това се отнася срещу какъв приоритет ние влагаме в нашето спасение, в нашето изкупление, в нашето осиновение. Не само вярата, но и приоритета. Защото основата, по този начин основата е не само вярата в Исус Христос, но основата е каква значение и каква тежест има тази вяра в нашия живот. Амин. Затова аз започнах да ви показвам, че преди да говорим за доктрината на Христос, която е основата, искам да ви покажа на много места от писанията, че има иерархия в заповедите, в доктрината. Има неща, които са приоритетни в нашия живот. Амин. И ние не можем да имаме здрава основа, ако не разбираме, няма ред и нямаме приоритетни неща. Така че здравата основа е да имаш приоритети. И второто нещо е тези приоритети да са правилните приоритети. Аз дори мисля, че човек, ако живее принципи и приоритети има, дори да са неправилни принципи, когато повярва в Господ, много по-лесно живота му ще остане на канара, защото има разбиране за приоритети, отколкото някой човек, за който приоритета му е да си живее добре. И когато повярва в Господ, към приоритета да си живее добре, получават допълнителен ресурс. И всъщност тогава, като дойде изпитанието и дойде разтърсването, човек разбира защо обича Господ всъщност. Заради това, че той ще ме благославя, или го обичам защото си струва да го обичам. Амин. Защото той е достоен и няма нищо друго по-достойно на тази земя, човек да посвети живота си. И следствията на това посвещение, че Бог започва да излива благодат в живота ни. И Бог е обещал благословение. Но Бог е казал да следваме Него и да търсим Него. А всичко останало ще се прибавя. Въобще, за да имаме здрава основа, трябва да имаме правилни приоритети. Да разбираме, че има приоритети в нашия живот и да спазваме тези приоритети. Амин. На много места в Писанията Исус Христос показа, че има приоритети. И ако не ги спазваме, ставаме лицемери. Например, той каза, първо чистете вътрешното на чашата. Говори за сърцето на човек. И всичко останало ще ви бъде чисто. С други думи, повече бъди загрижен от какво е състоянието на твоето сърце, отколкото как хората ще те възприемат и как ще изглеждаш пред хората. И когато това ти е добре в сърцето, можеш да направиш и други неща. Но външното не е толкова важно, колкото вътрешното. Това е което Исус Христос каза. Другото, което каза, е, че цялото писание стои върху две заповеди. Най-важните. Всички останали те се градят върху тия заповеди. И те са да обичаш Господ с цялото сърце. И втората подобна заповед е да обичаш ближния както себе си. И има ранг. Първата е да обичаш Господ. Втората е да обичаш ближния, както себе си. Амин. Дори в тези заповеди има ранг. Така че сърцето на писанията е откровението за Исус Христос и спасението. Това е сърцето и център на цялото писание. Не е откровението на писанията, сърцето не е за кой е антихрист. А кой е Христос? Знам хора, които, особено на Запад, които подготвят църквата за антихрист. Няма да е готова. Каквото и да значи това. Писанията казва, че църквата е приготвена като невяста за младоженица, за Христос. Павел казва, приготвих ви като съпруга за съпруга си, който е Христос. Църквата трябва да се приготвя за Христос, а не за антихрист. Когато е готова за Христос, каквото и да дойде, тя ще го посрещне без да се поклати. Така че сърцето на писанията е Христос, изкуплението, кои сме ние в Христос и нашата връзка с Господ чрез Исус Христос. Така че Той е пътят, истината и живота с Отец. И чрез Него ние се свързваме с Отец като синове, с баща, което е най-важното, защото Бог е баща и Той иска да има връзка с нас като синове. Но единствено чрез Исус Христос ние можем да бъдем осиновени. И ние се раждаме в небесното царство. Но за да имаме здрава основа, трябва две неща. Да имаме приоритети, те да са правилни и да имаме правилното знание. На много други места в писанието се говори за за това, че живота ни е подреден чрез приоритетите, които имаме. И трябва да градим живота си базирано на приоритети. Както казах предния път, тази хубава мисъл на този служител, че няма трудни решения, има неясни приоритети. Принципа на приоритетите се проявява навсякъде около нас. Ранг, иерархия, говорим за приоритети. Това нещо се проявява навсякъде в нашия живот. Например, аз ви казах в доктрината. Ние можем само по този начин да градим. Аз много харесвам нещо, което там оказва и абсолютно хармонира с мене. Той каза, не искам да бъдем познати като хора, които имат уникални откровения и някакви много дълбоки неща познават, а всъщност ни обичат. Той каза, искам да бъдем познати като хора, които обичат както Господ обича. Хора познати по любовта, която имат. А не знанието, парите и всички други неща, които са външни неща, но просто любовта. И Библията казва, това е най-голямото постижение на човешкия живот. Любовта е най-висшето постижение на човешкия живот. Не може без вяра, не можем да приемаме любов. И за да обичаме, ние трябва да се доверим на Бога за Неговата благодат. Защото нямаме сила по човешки. Обаче всъщност кулминацията на нашия живот във вяра е любовта. Минава през надеждата и накрая стига до любовта. В този свят и нещата, които се случват в света, единствената сила, която може да се противопостави на цялото зло, това е любовта. Божия вид любов, не човешка. Божия вид любов. Амин. Аз затова ви казах, че ако разберем, ще направим и революция. Обаче това няма да премахне злото. Просто един звяр ще замести друг звяр. И революциите не са свършвали добре с толкова насилие. Това, което е свършвало добре, е било хора да са се обръщали към Господа. И като плод на тяхната любов към Бога и един към друг, изцеление е започнало да идва в нациите. Така че дори да мразя потисническите системи, които са робските системи и всякакви такива системи на робства, това, че ги мразя системите и неправдата, не ми помага. Няма да мога да се справя с това. Единственият начин, който трайно, това е хора, вярващи хора, които обичат Господа и обичат хората. Любовта е силна като смъртта. Единствено смъртта на греха и на нечестието, единственото Божията любов в неговите хора може да преодолее и да направи живота красив. И между другото, можем да видим тази иерархия, най-голямата заповед, най-големата заповед, но има иерархия между първата и втората заповед. И първата заповед е да обичаме Господ. И Исус Христос говори с образен език. Ние трябва да разбираме кога Господ говори с притчи, кога говори с метафори, за да обясни нещо и кога говори пряко и буквално. Амин? Някой казва, цялото писание е буквално. Вижте, ако беше буквално, Илия щеше да се природи и да дойде. Но Исус Христос каза, Йоан Кръстител е Илия. Библията казва, че това е Илия, но всъщност трябва да се разтълкува, че Бог ще изпрати човек, който носи духа на Илия. И все едно, че Илия е дошъл. Защото Илия не е такъв специален поради това, че е Илия, а поради помазанието, което е върху него. И ако същия вид помазание слезе върху някой човек, все едно, че Илия е дошъл. Защото не човека, няма прераждани. Не може да си противоречи словото на цялостния съвет на Библията. Просто трябва да го тълкуваме. Амин? Господ каза, ето ида като крадец. Така че ние трябва да тълкуваме тази метафора. Когато Бог каза, ето идвам като крадец, той говори за внезапността и неочакваността на посещението. Ако знаеш кога крадец идва, ще се подготвиш. И той ще бъде изненадан, а не ти. Обаче, така че това не са... Тази метафора, Бог ни говори за моралните качества на Бога. Понеже сам той е заповядал ви гради. Но когато той казва, идвам като крадец, и ако човек го тълкува буквално без да тълкува цялостния съвет на Бога, той може да изврати природата на Бога. Едва ли не, че Бог е крадец? Не, Бог не е крадец. Като крадец не се говори за моралните атрибути, а той искаше метафорично да опише, че трябва да сме готови. Не знаеш, на един мой приятел, негов роднина, мой набор, абсолютно здрав, отишъл да се почини на 52-3 години човек. Просто излязъл в колата си сред природата да се почини, без да има никакъв здравословен проблем. Легнал и просто и заспал, не се събудил, умрял. Вярваш човек така, че отишъл при Бога, обаче абсолютен шок за всички. За други думи, ние трябва сме готови за нашата среща с Господ. Да живеем в това съзнание и това ще ни помогне да се радваме в спасението, да се радваме в Господа. Защото оценяваме винаги силата на Неговото изкупление. Но, говоря за метафори. Друга метафора. Исус Христос каза, трябва да ми ядете тялото и да пиете кръвта ми, за да има вечен живот. Защото, ако ядете тялото ми и пиете кръвта ми, вие пребъдвате в мен и аз във вас. Всеки път, когато вземаме този хляб и пиеме тази чаша, това се случва. Живота на Господ ни изпълва. Ние пребъдваме в Него. Той пребъдва в нас. Ние се не приближавам при Него, приемаме вечния живот на Бога, който сме приели, но който се обновява постоянно в нас. И силата на живота от вечността, силата на благодата от вечността идва с нас. И всъщност това се изпълни, обаче Господ говореше метафорично и те не разбраха. И след това и го оставиха, защото казаха, те си представиха, че трябва да ядат, да му пият кръвта и да му ядат тялото. Те не разбираха, че говори в метафори. Защото тази случка е точно след случката, когато ги нахрани с хляб и те търсиха материалния хляб. И той искаше да им покаже, че те имат нужда от не просто от материално снабдяване. Защото Бог така иначе го прави. Те имат нужда от друг хляб, който идва от небето и храни духовния им човек. Той хляб е тялото на Христос, Словото на Бога, пълно с благодат и истината и кръвта на Господа, живота на Христос, живота на Сина, идваш в нас. Амин. Затова Библията е абсолютно истинна книга, но ние трябва да я тълкуваме. Друга метафора. За тия буквалистите мога да го кажа. Сещате ли се където Исус каза, ако някой погледне жена и я пожелае в сърцето си, е прелюбодейство, по-добре човек да си извади очите, отколкото, нали? И ако тия буквалисти бяха... Вижте, ако ни... Господ го каза да покаже сериозността на нашата святост, не само външни действия, но вътре в сърцето си да сме святи. Точно това вътрешно очистване, за което говорихме, че е толкова важно да преживяваме този процес и да сме съзнателни за процеса на освещение. И колко е сериозно чистотата и светостта, в която да ходим. А не буквално, защото в противен случай 95% от мъжете трябваше да бъдат с извадени очи. И някой може би си казва, ей, какви са тия 5%? Тези, които светиите в Откровение на Йоан, нали там се говори? Не, не, при тях проблема е по-сериозен. Те са на другия брак. Така че ние трябва да тълкуваме писанията. И Исус говори в тази метафора, когато каза, ако човек дойде при мене, ако човек дойде и ни намрази баща си, майка си, жена си, децата си и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. И това противоречи на цялостната заповед на писанията, на пръв поглед. Но ако разберем езика, с който Бог говори, както и противоречи на писанията да ядеш човек и да пиш кръв. Но всъщност Господ говори с метафори и сърцето на това е, че всъщност има ранг между първата и втората заповед. И хората, които изброи, са хората, които най-много обичам. И Господ каза, колко ти да ги обичаш. Има ранг. Любовта към Господ е на първо място. И чрез Него можем да обичаме всички останали, както Той ги обича. Амин. Просто Бог чрез тази метафора, чрез този език ни показа, че има рамки между заповедите. Той е на първо място. И след това хората, които ни е поверил. И във връзка с това искам да покажа, че има приоритети и в нашите взаимоотношения. Бог ни е заповядал да обичаме хората, безусловно, и враговете си. Но един враг няма да го държиш близо до тебе, нали? Обичаш, прощаваш го и благославяш. Ако Господ иска, може да направиш нещо добро за него, но няма да го поканиш да ти живее в къщата. Няма да стане близкия кръг на твоите приятели. Другото, което Господ каза, това, че ни заповяда да обичаме хората, не значи да се доверяваме на хората. Защото самия той не се доверяваше на всички. Тоест, заповедта да обичаме е безусловна. Хората, на които се доверяваме, трябва да го заслужат. Нашите приятелството е по заслуги. Той е дар от Бога, но и по заслуги. Човек трябва да го заслужи. Да обичаш хората, просто обичаме безусловно. Искаме сме благословения. Но не ги каниш в дома си. Хора, които им нямаш доверие, не си отваряш сърцето за всички. Това не значи да ги обичаш. Амин. И най-великият пример за живот и служение е Исус Христос, разбира се. И в Неговия живот можем да видим проявление на всички доктрини и принципи, включително и този принцип на приоритетите. И можем да видим в живота на Исус Христос, Той умря за всички хора. Амин. Библията казва, че Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син, за не погини нито един, който вярва. Той даде живота си за всички хора и покани всички хора. На кръста Той умря за всеки един от нас, за цялото човечество. Той умря на кръста. За всеки един. И Той обича еднакво. Всички хора обичаш. Обаче, в земното си служение, Той знаеше към кой е изпратен. Знаеше кои са му поверени. И отказа да излезе извън мярката си, на тези, които му бяха поверени. Разбираше приоритетите в своето земно служение. И любовта към всички хора, обаче практично в своето земно служение като човешки син, той служеше към евреите. Неговите ученици щяха да продължат делото и да цената, която той плати на кръста, щеше да бъде, проявена и приложена към всички хора чрез неговите ученици. Но в своето земно служение той знаеше към кой е изпратен. И понякога хората обичат много абстрактно всички останали хора, само и само да ни обичат тези, които Бог е поставил в живота им да се грижат. Но ние, точно като Господ Исус Христос, трябва да обичаме хората, всички хора. Но трябва да сме съзнателни към кои Господ ни е изпратил и кои ни е дал отговорно да се грижим. Амин. Писанието казва, който не се грижи за своите си, а най-вече за семейството си, се отрека от вярата и от безвременните положи. Така че има приоритетни взаимоотношения, които Бог ни е дал, хора, които ни е поверил да се грижим и към които иска да проявяваме практично неговата природа и неговата любов, неговата грижа, неговата милост, неговата прошка. И първо оттам минава, там е нашето служение, там е нашия тест, доколко сме отговорни към Господа, когато се грижим за тези, които ни е дал и на първо място семейството, където не е поставил. Това, че има приоритетни взаимоотношения и са свързани с нашите отговорности. Още в Битие е казано, човек ще остави баща си, майка си и ще се привържи към жена си. И двамата ще станат една плът, едно, нали? Хората, които са семейни, първи им приоритет в взаимоотношенията с съпругата. След това децата и духовното семейство, което Бог ги е поставил, но има ред, има приоритети. И понякога, ако човек не спазва тия приоритети, и се привържи към децата си повече, отколкото към жена си или към мъжа си. Когато децата пораснат, тогава става проблем. Не щеш да ги пуснеш. Защото живота ти ще имаш чувството, че живота ти ще изчезне. Но имам новини. Ако приоритетите са правилни, тогава започва живота. Ана ми вика, тати вика, абе, много се радваш, не? като се жени, толкова се радваш, абе, направи се малко, че ти е тъжно да се почувствам, така че малко се късам от сърцето ти. Тъжно ми е понякога. Но когато имаш правилни приоритети, няма да се сипи живота на децата си. Просто се радваш, че са благословени. Амин. И ще искаш да помагаш и да благославяш. Няма да искаш да контролираш. И тогава връзката ще стане даже по-силна, защото това е благословение. Така потича благодат. Защото спазваме божествените приоритети. Когато човек пази божествени приоритети във взаимоотношенията си, към тези, които са му дадени, той става много силен и много благодатен в взаимоотношенията си към всички останали. Защото е свършил това, което Бог му е поверил. Защото е бил верен в това, което Бог му е поверил. Тогава благодатта, с която служи и която проявява към всички останали човеци, става много силна и много голяма. Защото е бил верен в малкото. Амин? Вижте какво казва писанието. Кой човек да се назначава като презвитер? Като старейшина? Някой, който е бил... има добро семейство, в личните си взаимоотношения се е проявил като любящ и като грижовен. Според мярката, която има и децата му са в пътя на Господа и така нататък. И тогава Библията казва, такъв човек, дай му, постави го да отговаря за много хора, защото той се е проявил вече като почтен човек в личната си сфера. Такъв човек може да му се поверят и много повече неща. И по същия начин и в духовното семейство. Бог не е поставил в духовно семейство да се грижим един за друг. Според силата, която имаме. Не е ли така? И когато човек е верен в това, когато човек се грижи, както Давид. Давид уби лъв и Голиат. Нали? Лъв и мечка преди да уби Голиат. И ние казваме, че всъщност това го подготви. Преди да убиеш гиганта, трябва да убиеш лъв и мечка. Ниче като, ако си виждал лъв и мечка, ниче това е много, много приятно, но всъщност знаете ли какво беше великото? Че той го уби без да има публика. Пред публика винаги се надъхваш и може така, дори да умреш, ще умреш с аплодисменти. Обаче на саме, когато никой не те гледа, тогава си е предизвикателно. Така че той уби лъв и мечка. Но защо ги уби? Защо ги уби? Защото те нападнаха овцете на баща му. Не ги убиваше просто за спорта. Това значи да изпитваш Господа. Освен ако си с пушка и ги убиваш отдалеч, но той го уби с голерата, с нож ги уби. Така че това е много сериозна работа. Само поразяващата ръка е убивал мечка с нож. Обаче той е абстрактен герой. Защо рискува живота си заради овцете на баща си? И това съдържа един духовен принцип, който показва, когато човек се грижи за овцете на нашия баща, когато се грижи човек за хората в църквата, според силата, която има, според мярката, готов е да воюе, да се бие за тях, според силата, която има, това започва да го квалифицира. Ако човек си обича църквата, той може да обича и нациите по света. Може да обича езичниците. И може да носи благовещието със силата на Божията любов. Но не само с човешка амбиция. И тогава има различна тежест. Но когато разбираме това, и ние може да посрещнем предизвикателствата на понякога в взаимоотношенията някои търкания се случват. Обаче, ако човек разбира този приоритет, той ще порасне, ще използва всички тези неща, които се случват, ще ги употреби да порасне в Господа. И когато разбираш колко са важни хората за Господа, тогава по-лесно можеш да им прощаваш. Тогава по-лесно може да се покаяваш. Защо го правиш за Господа? Искам да ви прочита в Деяния на апостолите. 2 е една интересна ситуация с... Двайста глава. Павел говори на църковните презвитери и казва така. Затова И ето сега знае, че ни един между вас, между които минавах и проповядах Божието царство, няма вече да види лицето ми. Затова завявам ви в този ден, че аз съм чист от кръвта на всички, защото не се посвених да ви изявя всичката Божия воля. Внимавайте на себе си, ето приоритет, и за цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Аз знае, че след моето заминаване ще да влязат между вас свирепи вълци, които нямат да жалят стадото. И от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено и ще отвличат ученици след себе си. Затова бдейте и помнете, че и така нататък, и така нататък. Това е много забележително. Когато знаеш, че се видиш с едни хора и вече никога няма да ги видиш, просто поделяш най-дълбоките неща. Неща, които искат да се запечатат в техния ум. В тях. И той каза, Святия Дух ви е поставил да пасете неговите хора. Затова внимавайте на себе си и мислете за хората, която Святия Дух ви е поставил. И след това каза, аз ще се замина и няма да ви наблюдавам. И някои от вас ще се извратят. И се завлекат хората, които Бог им е поверил в извратени пътища. Други от вас ще гледат личното си благополучие толкова много, че ще се страхуват да се конфронтират с вълка, който идва срещу стадото. Дори това не беше лъв и мечка, даже вълк каза. Вълка е по-ни не толкова страшен, колкото. И те казаха, ще идват ти и ви няма да обърнете внимание. Исус каза, че има хора, които като наемници, когато видят, че идва вълка, бягат и го оставят да поразява стадото. И тук възниква много дълбок теологически въпрос. И хора са ми задавали във връзка с Саул и във връзка с тая ситуация. И си казвали, добре, и с някои познати пастори, които им гледат живота и тръгват добре и след това правят големи глупости и се опитват да се ядосани на Бога, на църквата и на този човек, който даже нищо не им е направил, освен че се е провалил. И каза, добре ли е Бог, защо го е помазал, като е знаел, че има такава слабост? Защо Бог му е дал помазание и го е... Тук се казва, че Святия Дух е помазал, нали? Не беше Павел. Просто Павел ги избра и ги благослови, но Святия Дух ги избра и ги помаза да се грижат. И някои от тези хора, той знаеше, че те ще отидат в тия пътища. И тук възника това въпрос, защо Бог помаза Саул? Защо помаза тия презвитери да се грижат за хората, при условие, че знаеше, че някой от тях ще се извратят? И аз имам... Казвам така, вижте какво. Когато Бог помаже човек, който не е във възкресенско тяло, има шанса да се изврати. Някой казва, Бог не знаеш ли, че тия хора имат слабости? Разбира се, всеки човек, който е в плът, Бог знае, че може да вземе решение да следва плътта си. Амин? Няма човек, който Бог да помажи, който не е във възкресенско тяло, както всички ни не сме още във възкресенско тяло, и да няма в себе си това нещо наречено плът, което трябва да се разпъва и трябва да се покорява, в противен случай ще се прояви по някакъв начин. Ами? Така че Бог помазва хора потенциално, които могат да се проверят. Всеки човек на тази земя може да вземе решение да следва плътта си, да следва собствените си страсти. Така че ако Бог избере да помази човек, който е перфектен във всяко отношение и няма в себе си слабост и потенциал да сбърка или да падне, никой няма да бъде помазан. Но затова е кръвта на Христос. И затова Господ е казал, че той е верен и праведен, когато се грешим и се покаяме, да ни прости. Защото Господ продължава да ни обича и да работи в нас. И силата на плътта не е по-силна от силата на Неговата кръв, на помазанието на Бога и благодатта в нашия живот. Просто трябва да сме наясно и да сме внимателни и както Исус Христос каза, който остане до края, той ще бъде спасен. В други думи, да се отпуснем, когато получим възкресенски тела, когато се срещнем с Господ, но тогава трябва да сме внимателни. И вижте какво каза Бог на тези хора. Святият Дух ви е помазал да пасете стадото му. Това бяха в Ефес, бяха пастори на отделни църкви в Ефес. И всеки от тях Святият Дух го помаза да се грижи. И каза, внимавай на себе си и на хората, които Святият Дух те е помазал да се грижи за тях. И аз се разправям от време на време с някои хора, не от нашата църква, по този въпрос. Хора, служители и хора от други църкви, които ме карат да се меся в работата на други хора, да обсъждам други църкви, други служения, особено интернет служения, дето въобще си нямам халхабер какъв е човека. И виждам, че проповядва някои неща, които хранят егото на хората, а не ги изграждат в Христовата природа. Обаче какво ми влиза в работата? На кого помагам? Да тровя ума си. Святия Дух, аз казвам, Святия Дух не ме е помазал да оправям цялата църква и да оправям живота на хората от другите църкви и така нататък. Святия Дух ме е помазал да се грижа за тия хора. Не ме изкушавай да излизам извън параметъра си. Не виждаш ли? Виждам неща. Обаче ще ви кажа нещо. Когато човек израства духовно, ти почваш да виждаш. Когато израстваш духовно, очите ти се отварят, започваш да виждаш много неща. Ти трябва човек да е... Нещо наистина да му има, за да не вижда, че много неща в този свят са дефектирали. Обаче казвам... Я виждам много неща, обаче Бог не ме е помазал да оправим целия свят. Бог ме е помазал и това е Святия Дух ми е дал сила да се грижа за определена група хора. Не искам да се губя енергията и времето, помазанието да изтича в места, където на никого няма да помогне. Не само, че няма да помогне, ами ще измучи времето и енергията ми, която Бог е определил да давам на тези, които ми е поверил да се грижат. И аз искам да бъда за благословение на други църкви, на тялото Христово и на хората, които ни вярват Господ. Искам да съм благословение, но нека да ви кажа, първо трябва да съм сигурен, че всичко, което се иска от мене, от Господ, съм го направил за тези, които Бог ми е поверил. Някой казва, ма не правиш... Има много неща, които можеш да направиш, обаче не ги правиш. Еми аз не съм сигурен, защото аз мога да направя това само, което Бог иска от мен. И Той е преценил, че това е достатъчно, за да донесе благодат. Това е което, но аз искам да съм сигурен, че това, което Той иска от мен, като молитва, като слово, като време, като общение, аз съм го дал. И тогава да отида. Това е да пазиш приоритети. И за тези хора Павел каза, внимавайки първо на себе си и след това на останалите, които Бог ви е поверил. Това е приоритет, бих казал, в молитвата и в носенето на товари. Когато се опитах да взема това време за почивка, което се получи от проповядване, но не от, от това хора да ме оставят да се почина. Но едно от първите неща, които Бог ми покажа, и това имам свобода да го кажа публично, защото задавах въпроси, защо дойдох до това място на изтощение. Ай. Първото е, защото не съм си почивал. И душата трябва да си почива, както и тялото. И ако човек не си почива и е въвлечен толкова в служение, но не си почива, почва да се изтощава. И това е толкова простичко. Нямало е кой да ми каже. Работа ще има и за поколение след мене. До второто пришествие работа ще има. И за целия китайски, български народ. Работа ще има достатъчно. Няма да свършиш цялата работа на света. Просто можеш да свършиш това, което Бог иска от тебе. И е маратон. Не е спринт. Така че, ако искаш да го завършиш, вземай това време за почивка. Почивай си. Един ден в седмицата, изключвай телефона и нека никой да не ти се оплаква този ден. Жената да ги постреща хората на това, на вратата. Това беше преди. Това беше първото. И второто нещо, което Бог ми каза, това е много важно. Господ ми каза, че не съм прекарал достатъчно време да се моля за себе си. И молитвата е много важна част от духовния живот на човек. Един пастор, който води църква, е абсолютно отговорен да се моли за хората, които Бог му е поверил. Още повече, че ви знаете, че част от моето помазание е да подмазанието на ходатайство и имам товари да се моля за различни неща. Бог го иска от мене след като съм се свършил работата и Бог го иска да се моля за различни неща, за различни хора. И Бог ми показа нещо във връзка. Това е един от стиховете. Внимавайте на себе си и на цялото стадо. В книгата Притчи се казва: повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си. Защото от него са изборите на живота. Ние трябва да се пазим понякога от хора. Пазете се от човеците, каза Исус Христос, нали? Трябва да сме съзнателни за падналата човешка природа в хората около нас. Но нека да ви кажа, трябва да сме съзнателни за падналата човешка природа в нас. Веднъж присъствах на някакъв разговор, двама служители, не са от нашата църква, беше много отдавна, въобще никой няма да знае и да се сети въобще за кого и кога, как става въпрос, но бяха пред мене и аз трябваше да бъда свидетел и те се караха и се обвиняваха взаимно в гордост. Единият каза, ти си горд човек. И затова са проблемите. Другия каза, не, ти си горд. И затова са тия проблеми. И след известно време минаха, години минаха, и аз си поглеждах. Аз стоях само и слушах, защото аз нямаше какво да кажа. И не бях там да бъда съдия и делач, само да наблюдавам като свидетел, но минаха години и разбрах, че всъщност и двамата са прави. Но ето един приоритет. И Господ ми показа, че другата причина, така изтощение да дойде, освен че не съм си почивал, е в моя молитвен живот съм нося товари, които Бог ми е поверил. За хората, които ми е поверил и за други неща, обаче първият приоритет, който е личната ми молитва за мене, аз не съм се молил за мене. Просто не ме интересуваше. Смятах, че това е себично човек да се моли за себе си. Не говоря за нужди, за себе си, за буквално да се моли за себе си. И Бог ми показа, че това е като тройното въже, тия сфери, обаче аз съм имал само две въжета. И е време да сложи и третото въже. Един служител не учеше, че е грях пред Господа. Въобще не е правилно човек да се моли за себе си. Преди много време и посвя това нещо. И обаче, ако погледнете псалмите, които съм отдал за молитва, какъв процент от псалмите човека се молеше за себе си? Включвам това и хваленията към Господ, нали? Искам да разберем, че това не е само човек да се моли за себе си, но личното време, баща като син, син като баща, хваленията към Господ, просто предстояването пред Господ, да търсиш лицето на Господ, да го търсиш Него. Цялото това в псалмите, ако погледнем, това са около... Включваме, че псалмите имаш и да проклинаш враговете си, нали? Това беше Стария Завет. Че освен молитвата за себе си, той проклинаш и неприятелите си, но все пак това беше част от молитвата за него. Господи, порази ги тях, децата им, челюстите им, чеслата им, зъбите им. Си, нали? Беше така много богато, но това го включваме като част от молитвата. Господи, защити нас. В Новия Завет е да благославяме враговете си. Но тогава беше работата много сериозна. И всъщност, може би, ако сложим и хваление, може би 90% от псалмите хората се молеха за себе си, пред Господа и своето стоение. Господната молитва, дай ни, на нас, на мене и на хората, които си ми поверил, дай ми ежедневния ми хляб. Амин. Така че внимавайте на себе си. Може би тия хора спряха да внимават на себе си. Ако внимаваха на себе си и на хората, които Бог ги беше помазал. Защото Бог ни е помазал и ни е дал помазание и да се молим за себе си и да се молим и да благославяме хората, които Бог ни е поверил. Амин. Но идва ден, в когато всеки лично за себе си ще отговаря пред Господ. Хората, които ни правят зло, те ще отговарят пред Господ. Това е между тях. Но нашето сърце, какво е отношението на нашето сърце? Това е което, за което Бог нас ще ни държи отговорни. Въобще връзката ни в този контекст, личната ни връзка с Господ е най-висшия приоритет в нашия живот. Въпреки, че имаме товари и отговорности, по-голям приоритет е личната ни връзка с Господ. И аз сега ще ви прочита три пасажа в подкрепа на това. Марк, 3 глава. След това се възкачи на хълма и повика при себе си онези, които си искаше. И те отидоха при него и определи 12 души, за да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват. И да имат власт да лекуват болести и да изгонват бесове и така нататък. Вижте три неща. Да бъдат с него, след това да ги изпраща да говорят Словото и да служат с силата на Бога на хората. Но първото нещо е да бъдат с Него, така ли? Да бъдат с Него и след това да служат. Вижте, Йоан, Евангелие от Йоан, 15 глава. Четвърти стих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в него, в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. В този пасаж Исус Христос каза: пребъдвайте в мене и тогава правете. Защото някой може да си помисли, това се отнася само за служители. Това се отнася за всеки, който прави нещо, каквото и да било. Особено добри неща, ако правиш. Бог каза: пребъдвай в мене. Защото без да пребъдваш в мене, не можеш да направиш нищо. Което е качествено и което е за царството. Така че пребъдвайте в мене и това ще ви дава силата да правите. Тук може да включим и работа, бизнес и така нататък. Човек трябва да пребъдва в Господ. Да прекарва това време в присъствието на Бога, черпейки от мъдростта, черпейки от силата и от благодатта на Бога. Ще ви прочита още един пасаж. И казва следното. Исус Христос каза в Матей 11 глава: елате при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето бреме върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите почивка за душите си, защото моето бреме е благо и моето иго е благо и моето бреме е леко. И тук говорим за товарите. Всеки има товар. Имам товар за близките си, за хора. Имам и товари, има неща, които носим. И Господ каза: елате при мене и ще може да носите товара. Елате при мене и аз ще ви покажа кои товари да носите и кои товари не са за вас. Защото както Исус в земното си служение може да носи товар за определена група от хора само, които Бог му даде, по същия начин и ние можем да носим товара, който Бог ни дава. Но ние имаме благодат за това и може да го носим. Но Господ каза: елате при мене и ще носите товара в моята почивка. Ще носите моя мир. Ще имате почивка на душата си. Защото товарите, които аз ви давам, ние ще можете да ги носите. Обаче Господ каза: елате първо при мене. Амин. Първо елате при мене и тогава носете. Елате при мене и служете. Прибъдвайте в мене и правете. Виждате ли този модел? Това е приоритетност в нашето ходене и в нашия живот. Всъщност апостол Павел го каза и с други думи. Той каза: моят първи призив е да познавам Господа. Връзката ми с Господ, подзнаването ми в Господ е първият ми призив. Това е най-важното. И вижте, а това, което препълва сърцето, говорят устата. Така ли? С други думи, ако най-важно ни е познаването на Господ, това трябва да се прояви в нашия молитвен живот. Ако най-важно е благословението ни, в нашия молитвен живот ще се проявят молитви: Господи, благослови ме и така нататък. Ако Господ е най-важен за нас, нашия молитвен живот ще се прояви търсенето ни на Господ, хвалението Господ, споделянето, общението. Вижте псалмите, колко псалмите, колко говорят псалмистите, говореха: успокоих сърцето си, сърце чисто се твори в мене, пази ме, пази сърцето ми, пази ме от мисли, пази ме от всякакви такива неща, пази ме, имам нужда от твоята благодат, за да бъда такъв какъвто ти искаш да бъдеш. И тогава ние приемаме благодат. И тогава започваме да служим от силата на Бога и от приливането. Вижте, това са всички сфери на живота. Правени, носени и служени. И във всеки един от тях Господ изрично каза: първо елате при мене. Първо почерпете от мене. Амин. Защото отделени от мене не може да направите нищо. Ето това са принципи, които... Вижте, религията е... това е Стария Завет, правилата на Стария Завет в новозаветен контекст. Тогава става религия. Стария Завет се казва така. Първо се оправи живота и тогава ела при Господ. В Новия Завет Господ казва, ела при мене с отворено сърце, с дух на покаяние и аз ще ти оправя сърцето. Господ казва, ела при мене. Затова той каза, нека пристъпваме с дразновение отвъд завесата, пред престола на благодата, за да намерим милост и да получим благодат, която помага. Смело, ни каза, ти трябва да си съвършен и перфектен и тогава да дойдеш при мене. Той каза, ела смело заради моето дело, но бъди отворен, моята благодат да те промени. Моята милост да дойде в тебе, да получиш целият небесен ресурс, от който се нуждаеш, защото отделен от мене, отделен от моята благодат, не можеш да направиш нищо. Но първо ела при мене. Ела при мене, за да получиш ресурса, да живей за мене. В Стария Завет се казваше така, който живей за Господ, той ще, със времето той ще отиде при него. А Новия Завет казва, първо ела ти при мене. И след това ще получите целият ресурс, за да живеете за мене. Амин. Защото хора се разочароват, когато виждат само изисквания без отговора. Неща, които бремена, което човек не може да носи. Обаче всъщност Господ иска да ги носим заедно с Него. Но когато отиваме при Него, когато вземем това време и да пребъдваме в Него, тогава започва да идва сила, за да носим товарите и нещата, които Той ни е поверил. Амин. Подобна картина е в увещанието, което апостол Павел прави към хората по отношение на даването. Това е в Коринтяни, да. Второ Коринтяни 8 глава. При това, братя, известявам ви за Божията благодат, дадена на църквите в Македония, че макар да търпят голямо утеснение и пак изобилната им радост и дълбоката им сиромашия направиха да прилива богатството на тяхната щедрост, защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже вън от силата си, като ни умоляваха с голямо настояване относно това даване. Те се молеха да им приеме дарението. Обратно на това, което в съвременността се случва. Моля се хората да дават дарение. Аз не се моля. Ама още не сме стигнали на място да хората да почнат да ме молят да приема дарение и на мен да ми е неудобно. Дано да участват те в служението на светиите. И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господ и по Божията воля на нас, така че извършихме това благословение. Вижте какво казва апостол Павел. Първо те се предадоха на Господ. След това, по Божията воля, те се свързаха с Павел и пожелаха да се свързани с него като духовен баща и да са партньори в служението. И поради тази причина те искаха да дават. Но първо, те не го направиха, защото бяха манипулирани да дават. Те го направиха, защото имаха тази дълбока връзка с Господ. И чрез любовта на Бога, Бог Бог, ти чуха гласа на Господ, който им каза, бъдете свързани с Павел. Подкрепяйте го. И те искаха да дават заради Господ. Амин.
И аз мисля, че може да свидетелствате в служението, че не само за пари, дори и за работа в служението не съм натискал хората да се въвличат и да се включват в служението. Някога съм предлагал, помолвал съм, но никога не съм слагал натиск и напрежение. Защото моето разбиране е следното. Аз искам да пазя хората близо до Господ. Да бъдат близо до Господ, да го обичат, да чуват гласа на Господ. И когато те са близо до Господ и го чуват, и го обичат, Бог може да им вложи в сърцето да обичат и мене. И да ме подкрепят. Но това е между тях и Бога. Не искам да прескачам Господа. И ако го има това нещо, искат да помагат, аз ще отворя врата за това да помагат с каквото могат да помагат. Но не искам да прескачам реда. Знам, че имам възможност да мотивирам, защото има определена мотивираща сила в проповядването. Знам как да натисна човека и да го изманипулирам, ако искам, за да свърши нещо доброволно. И той ще си получи наградата, но с времето ще дойде разочарованието, защото е дошло от външен натиск, а не от вътрешно убеждение. Ето тук е приоритетът. Първо, връзката с Господ, познаването на Бога. И след това по Божията воля товара, който Господ и способностите, които Бог дава на всеки един. Амин. Има много помазания, които Бог ни дава. Святия Дух са всички помазания. Помазанието е действие на Святия Дух в нашия живот. Святия Дух действа в определена мярка, но Той е Бог. И мярката, с която Святия Дух действа в нашия живот, наричаме помазание. Бог помаза презвителите за грижа за църквата, която им е поверил. Святия Дух им даде помазание да се грижат и да водят. Това беше действие на Святия Дух. Всички имаме помазание да се грижим един за друг, но не всеки има помазание да води църквата. Бог го дава на този, когото е поставил, от когото го изисква. Но всички имаме помазание да пребъдваме в Бога. В първо послание на Йоан се говори за това помазание да пребъдваме в Бога. Това е духа на Сина, който вика в нас, Ава Отче. И това помазание всеки от нас го има. И наша отговорност е да развиваме това помазание. Моя отговорност е да го развивам. Ваша отговорност е да го развивате. Никой не може вместо вас да го направи.
Мисля, че тук ще спра. И така, нека Бог